ปัญหาจากระบบเงื่อนไขของตัณหาการมีตัณหาหรือมีฉันทะเป็นแรงจูงใจในการกระทำก่อให้เกิดผลในทางจริยธรรมหรือผลในทางปฏิบัติแตกต่างกันออกไปได้มากเมื่อบุคคลมีตัณหาเป็นแรงจูงใจการกระทำเป็นเพียงเงื่อนไขสำหรับการได้สิ่งเสพเสวยมาปรนเปรอตนเขาไม่ต้องการทั้งการกระทำและผลของการกระทำนั้นจุดมุ่งประสงค์ของเขาอยู่ที่การได้สิ่งเสพเสวยนั้นมาในหลายกรณีการกระทำที่เป็นเงื่อนไขนั้นเป็นเพียงวิธีการอย่างหนึ่งที่จะให้ได้สิ่งที่เขาต้องการดังนั้นข้อกอถ้าเขาสามารถหาวิธีการอื่นที่จะให้ได้โดยไม่ต้องทำเขาก็จะหลีกเลี่ยงการกระทำนั้นเสียหันไปใช้วิธีที่จะได้โดยไม่ต้องทำแทนเพราะถ้าเป็นไปได้การได้โดยไม่ต้องทำย่อมตรงกับความต้องการของตัณหามากที่สุดข้อขอถ้าจำเป็นจริงๆไม่สามารถหลีกเลี่ยงเงื่อนไขนั้นได้เขาก็จะทำด้วยความรังเกียจจำใจไม่เต็มใจและไม่ตั้งใจจริงโดยในยะนี้ผลเท่าที่พอมองเห็นได้ก็คือเมื่อจะหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นเงื่อนไขเขาอาจหันไปใช้วิธีลัดหรือวิธีอื่นใดซึ่งง่ายที่จะให้ได้สิ่งเสพมาโดยไม่ต้องทำผลอย่างแรงคือการทุจริตในรูปต่างๆเช่นในกออยากได้เงินไม่มีฉันทะและอุตสาหะในงานซะเลยเขาทนทำงานรอเวลาอยู่ไม่ได้จึงหันไปหาเงินด้วยวิธีลักขโมยแทนหรือหนูหน่อยอยากไปดูหนังทนอ่านหนังสือไม่ได้อาจขโมยเงินคุณแม่ไปดูเองโดยไม่ต้องรอให้คุณพ่อพาไปผลของการมีตัณหาเป็นแรงจูงใจในการกระทำประการต่อไปคือในเมื่อเขามีแต่ตัณหาที่อยากได้แต่ไม่มีฉันทะที่อยากทำเขาจึงทำงานที่เป็นเงื่อนไขอย่างชนิดสักว่าทำหรือทำพอให้เสร็จหรือทำคลุมๆพอให้เขาเห็นว่าได้ทำผลคือไม่ได้ความประณีตหรือความดีเลิศของงานและผู้ทำก็เพราะนิสัยไม่ดีให้แก่ตนเองกลายเป็นผู้ขาดความใฝ่สำริดมักง่ายจับจดเป็นต้นเช่นในกอสักว่ากวาดถนนไปวันๆพอครบเดือนครบเดือนเพื่อให้ได้เงินหนูหน่อยอ่านหนังสือพอให้คุณพ่อเห็นว่าจบแล้วโดยไม่ได้ความรู้ความเข้าใจหรืออาจคดโกงหลอกลวงเช่นไม่ได้อ่านเลยหรืออ่านหน้าแรกหน้ากลางหน้าหลังรอจนเวลาผ่านไปพอควรก็มาบอกคุณพ่อว่าอ่านจบแล้วผลของการมีตัณหาเป็นแรงจูงใจในการกระทำประการต่อไปคือในเมื่อเงื่อนไขหลักมีช่องโหว่เกิดความย่อหย่อนละหลวมเลี่ยงหลบหลอกได้เป็นต้นก็เป็นเหตุให้ต้องสร้างเงื่อนไขรองต่างๆเข้ามากระหนาบเพื่อป้องกันกวดขันและอุดทางรั่วซึ่งเป็นการแก้ที่ปลายเหตุทำให้ระบบต่างๆซับซ้อนสับสนนุ่งนังยืดยาดยิ่งขึ้นเช่นต้องหาคนมาคุมในกอทำงานตั้งผู้ตรวจงานสำรวจเวลาทำงานหรือให้พี่มาคอยดูหนูหน่อยอ่านหนังสือคุณพ่อซักถามปัญหาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในหนังสือที่อ่านเป็นต้นครั้นตัณหาเข้าไปครอบงำพฤติกรรมในการปฏิบัติเงื่อนไขรองนั้นได้อีกความทุจริตละหลวมย่อหย่อนทั้งหลายก็เกิดแทรกซ้อนมากมายจนอาจทำให้ระบบทั้งหมดฟอนเฟะหรือเน่าเละไปผลของการมีตัณหาเป็นแรงจูงใจในการกระทำประการต่อไปคือในเมื่อสิ่งที่ผู้กระทำต้องการเป็นอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นผลของการกระทำนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งผลของการกระทำก็ไม่อาจเป็นตัวกำหนดหรือบ่งชี้ปริมาณและคุณภาพของการกระทำได้เพราะการกระทำไม่เป็นไปเพื่อผลของมันเองแต่กลายเป็นเพียงธาตุสำหรับรับใช้สิ่งอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ย่อมเกิดความไม่พอเหมาะพอดีระหว่างการกระทำกับผลที่พึงประสงค์กล่าวคือเมื่อตามความจริงภาวะดีงามที่ควรจะมีควรจะเป็นคืออย่างนี้อยู่ที่ตรงนี้และจะสำเร็จได้ด้วยการกระทำเท่านี้ แต่การกระทำของผู้ทำกลับเกินเลยมากไปเสียบ้างขาดหย่อนน้อยไปเสียบ้างไม่พอดีที่จะให้เกิดภาวะซึ่งเป็นผลดีอันพึงประสงค์นั้นทั้งนี้เพราะการกระทำนั้นไปมุ่งรับใช้ความต้องการสิ่งเสพเสวยที่เป็นผลตามเงื่อนไขการได้สิ่งเสพเสวยจึงกลายเป็นตัวกำหนดหรือบ่งชี้การกระทำสูตรสัมพันธ์สำหรับการกระทำที่เป็นเงื่อนไขของการได้สิ่งเสพเสวยหรือสูตรของตัณหามีว่ายิ่งได้สิ่งเสพก็ยิ่งทำยิ่งทำหรือยิ่งได้เวทนาอร่อยก็ยิ่งทำยิ่งทำซึ่งเป็นสูตรเปิดท้ายทำไปไม่รู้จบและถ้ามองกลับด้านก็กลายเป็นว่าถ้าไม่ได้สิ่งเสพก็ไม่ทำหรือถ้าไม่ได้เวทนาอร่อยก็ไม่ทำเมื่อการกระทำไม่เป็นไปเพื่อผลของมันและไม่พอดีกับผลที่เป็นภาวะพึงประสงค์นอกจากผลดีนั้นจะบกพร่องแล้วยังจะก่อให้เกิดโทษหรือผลร้ายต่างๆได้มากมายอีกด้วยตัวอย่างที่เห็นง่ายๆก็คือการกินอาหารเมื่อกินด้วยตัณหาล้วนๆคราวอร่อยก็กินจนอืดเกินอิ่มครั้นไม่อร่อยอย่างใจก็กินน้อยจนท้องร้องครวญไม่พอดีกับความต้องการของร่างกายทำให้เจ็บป่วยเกิดโรคการกระทำคือการกินเป็นเหตุของผลคือร่างกายได้รับอาหารพอแก่สุขภาพและเป็นเงื่อนไขของการได้เสพรสอร่อยผลร้ายในข้อนี้มีได้อย่างซับซ้อนตั้งแต่ในชีวิตของบุคคลจนถึงปัญหาสังคมในวงกว้างดังจะพิจารณาในตัวอย่างต่อๆไปอีกผลของการมีตัณหาเป็นแรงจูงใจในการกระทำประการต่อไปคือในเมื่อการกระทำกับสิ่งที่ตัณหาต้องการไม่เป็นเหตุเป็นผลแก่กันโดยตรงตัณหาจึงรังเกียจการกระทำคือไม่ต้องการกระทำตัณหาพยายามหลีกเลี่ยงการกระทำโดยพยายามให้ได้โดยไม่ต้องทำและเมื่อจำเป็นต้องทำก็ทำโดยจำใจดังกล่าวแล้วผู้กระทำด้วยตัณหาตามระบบเงื่อนไขจึงย่อมไม่ได้รับความสุขความพึงพอใจในการกระทำนั้นและแม้ในผลสำเร็จของการกระทำที่เกิดมีเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆควบคู่ไปกับการกระทำมองอีกแง่หนึ่งว่าสิ่งที่ตัณหาต้องการคือของเสพเสวยนั้นตั้งอยู่ลอยๆไม่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันกับการกระทำดังนั้นตราบใดที่ยังไม่ได้สิ่งเสพเสวยความกระหายอยากต่อสิ่งนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงยิ่งกว่านั้นความเป็นไประหว่างกระทำตามเงื่อนไขนั่นแหละอาจกลายเป็นตัวเร่งเร้าหรือกดดันให้ตัณหาตื่นเต้นหวั่นไหวหรือหวั่นหวาดยิ่งขึ้นโดยในยะนี้ภาวะทางจิตของผู้เป็นอยู่หรือกระทำด้วยตัณหาจึงได้แก่ความร้อนรนกระวนกระวายความฟุ้งซ่านความเครียดความกระสับกระส่ายพ่วงด้วยอกุศลธรรมอื่นๆอันอาจเกิดตามมาเช่นความหวาดกลัวความระแวงความริษยาเป็นต้นความไม่สมคาดในระหว่างก็ดีการไม่ได้สมหวังในบั้นปลายก็ดีล้วนนำไปสู่ผลร้ายทางจิตใจที่รุนแรงให้เกิดความข้องคับใจตลอดถึงโรคทางจิตผลร้ายทางจิตข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพราะเป็นสิ่งก่อปมปัญหาทางจิตใจที่ระบายขยายออกไปเป็นปัญหาชีวิตปัญหาสังคมที่กว้างขวางพึงเทียบกับผลดีของฉันทะด้วยเพื่อความชัดเจนเพิ่มขึ้นในบางแง่